Kakosa Seri Negara ialah sebuah mercu tanda warisan yang terletak di Taman Botani Perdana, Kuala Lumpur. Ia terdiri daripada dua bangunan kolonial, Kakosa yang dibina pada tahun 1896 sebagai kediaman rasmi Sir Frank Swettenham, Pesuruhjaya Tinggi British pertama di Tanah Melayu, dan Seri Negara yang dulunya dikenali sebagai King's House, dibina pada tahun 1913 untuk tetamu kenamaan. Bangunan ini memainkan peranan penting dalam sejarah Malaysia, termasuk sebagai lokasi perbincangan, perlembagaan dan perjanjian kemerdekaan pada tahun 1950-an. Seni binanya bercirikan gaya neo-gothic dan Tudor dengan persekitaran taman yang tenang menghadap ke Tasik Perdana. Sepanjang sejarahnya, ia pernah menjadi kediaman rasmi penjajah, markas Jepun semasa Perang Dunia Kedua, hotel butik mewah dan kini berfungsi sebagai museum serta pusat budaya sejak tahun 2017. Pengunjung boleh menikmati teh petang ala Inggeris, meneroka ruang tamu antik serta menyelami sejarah Malaysia melalui pameran dan lawatan berpandu. Kini, sebagai tapak warisan Kuala Lumpur sejak 2025, Kakosa Seri Negara kekal sebagai lambang warisan dan perjalanan negara menuju kemerdekaan.